De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois aquí en Radio Leiros seguimos segunda parte de Outra Mirada, como cada venres, pois temos entrevista hoxe, xa lles adiantaba, queremos coñecer un pouco máis das actividades que se que desenvolven en Deixo na Asociación de Veciños San Antón de Deixo. Con nos está Javier Río, debe estar xa aí o teléfono. Javier, moi bo día.
Hola, bons días.
Que tal, benvido. Con Javier queríamos primeiro que nos contaras un pouquiño que o quides facer mañá, esa actividade, esa recollida de lixo que se vai a facer, creo que quedaste ás 11 da mañá, non? Así na Casa do Pobo para iniciar esa actividade.
Sí, ás 11 quedamos na Casa do Pobo. E bueno, máis que unha recollida que se suelen facer, isto está dentro dun proxecto que se chama Ciencia Ciudadana, do proxecto Libera. Uh-huh. Se quere facer unha especie de análisis e de cuantía dos tipos de lixo que hai nos espacios naturais. O sea, isto é un proxecto a nivel estatal, a nivel de toda España. Entón, o que imos facer mañá é facer unha serie de transectos recollendo todos os lixos que veamos, clasificándose e anotándose. Para mandar, bueno, con unha aplicación móvil, para mandar al proxecto Libera e así poder estudar e poder analizar que tipos de lixos se encontran nos espacios naturais de toda España.
O sea que non se trata tanto, por tanto, de unha acción de recollida que podría ser máis ou menos simbólica de recollida do lixo nese espacio, sino ademais tamén digamos de investigación, non? De un traballo de
Sí. Nosotros, bueno, por sorte aquí na zona de Deixo está bastante limpo, o sea, non é un sitio que ao mellor haya tanta basura como podamos atopar ao mellor na zona do Faro, que é moito máis visitado, que hai moito máis lixo que bueno, en esta zona está bastante limpo, entón, pero bueno, sempre hai algo, non? Entón é eso, facer uns transectos de 100 metros de largo e 6 de ancho, e aí collemos toda a porquería que encontramos, e vamos analizando se son envoltorios de comida, latas de bebida, cristais, se vai facendo xa a selección, en cada, levamos bolsas dos diferentes colores dos contenedores, e tamén facer un pouco de concienciación ambiental cos máis novos.
Claro, é dicir que ao mesmo tempo tamén é unha actividade de sensibilización, non? Sobre este tema.
Sí, nos principalmente vemos máis como concienciación que como non é ir a limpar unha zona que este totalmente chea de lixo, non? Digamos, ir collendo o que hai, para facer un estudio do que se suele encontrar tirado nos espacios protegidos e concienciar aos máis novos, bueno, a todo o mundo, non?
Claro, claro.
O reciclase de non andar botando basura no monte.
Claro. Bueno, ao mesmo tempo, pois, tamén é unha forma de, nestes tempos que é tan complicado, non, facer actividades, pois, un pouco tamén pola situación sanitaria, porque as actividades, por exemplo, en interiores, pois, son máis complicadas de levar adiante. Unha actividade de baixo risco, en este caso, aire libre, tamén unha maneira de algún xeito, bueno, pois xuntar a xente, non? E empezar a facer accións colectivas.
Sí, nós incluso, ainda que sea o aire libre, todo isto, sí que pusimos un aforo de 25 persoas, ajá, porque, bueno, tamén moita máis xente non é unha cousa que haya tanto liso, o sea, con facer 3-4 grupos se pode facer ben o traballo, e, bueno, fixemos este aforo que tamén nos lo piden no proxecto Libera. Isto está dentro do proxecto Libera, que en colaboración con Xeovir Life e Coembes é unha das normas que pon de non ser grupos numerosos.
Xa. Bueno, isto será mañá, decíamos que ás 11 da mañá na Casa do Pobo, non sei se xa están cubertas todas as inscripcións ou aínda hai posibilidade de anotarse.
Creo que estaban cubertas casi todas, Estaba casi cuberto, sí.
Perfecto. Bueno, e outra...
Unha plaza, dúas plazas, pero...
E outra das actividades que pretendedes levar a cabo, ou outras accións que pretendedes levar a cabo, que me chamou moito a atención, é a recuperación desa Festa da Malla, naturalmente para bueno, algúns recordamos perfectamente as Festas da Malla, temos participado incluso, bueno, pues facer os pinitos aí co manlle en Deixo, recuperar esa festa que para facela naturalmente hai que ter trigo, non? Por tanto, pues pretendedes plantar trigo do país.
Sí, pero bueno, digamos que a finalidade deste proxecto de plantar trigo non é recuperar a Festa da Malla, unha vez que teñamos o trigo, se a xente da asociación e do pueblo lle interesa, pois sí que sería bonito de recuperar.
Claro, claro.
pero noso o principal objetivo é un pouco fomentar ou axudar a biodiversidade do espacio natural. Uh-huh. A maioría dos campos ora están ou a prado ou a silveira, entón a nosa intención é plantar unha hectárea de trigo autóctono, e intentar tamén recuperar zonas para plantar prado con flores. Uh-huh. Tamén para intentar axudar a biodiversidade, sobre todo os insectos, os polinizadores, uh-huh, que cada vez notamos que hai moitos menos, en Deso e en todo o mundo, claro, en toda Europa, uh-huh, sobre todo. Uh-huh. Ese sería o primeiro objetivo. Despois, claro, outro objetivo sería o de concienciar a xente dos antigos cultivos que había, e, por suposto, a malla, a mí a outra xente da asociación nos gustaría, pero, bueno, son fichas que dan moito, moito traballo.
Claro,
se necesita moita colaboración.
Sí, eso, sí, sí. Sí, decía estos días comentando esto con algunha xente, non? De o feito de que ibades a plantar ou pretendíades plantar unha hectárea de trigo, algúns decíanme, bueno, pois paxaros, porque non sei quen plantou, comernos paxaros, todo, de eso se trata, non?
Sí, un pouco de eso se trata, o sea, non nos facemos totalmente sin ánimo de lucro ni de sacar unha tremenda cosecha, o sea, nos hai especies que xa vimos desaparecer da zona, como o cuco, como a budela, uh-huh, como o paspallar tamén, que sí que seguro que estaba moi ligado aos campos de trigo, uh-huh, e vemos que os próximos van a ser a rula e a laverca. Bueno, a rula é tamén un animal que depende do grao,
claro.
Sería unha maneira, bueno, se se comen o trigo a rula e as lavercas, fenómeno.
Está ben empregado, non?
Sí. O sea, un objetivo principal é ese, que despois hai boa cosecha, se aproveita o trigo para facer algo, pois tamén ben.
Claro.
Pero bueno, un pouco é sobre todo a rula. A rula vemos que vai desaparecendo a velocidade moi, moi, moi rápida, digamos. Uh-huh.
De alguna maneira, digamos, tendo, como temos en Deixo, ese privilexio de disfrutar ou de ter tamén unha zona como é un monumento, todo un monumento natural da costa de Deixo, tratase de algún xeito tamén poñer en valor eso, non? E aproveitar tamén, a sensibilizar sobre esa cuestión.
Sí, bueno, realmente no monumento natural a zona máis representativa é a costa, é o páramo costeiro. Este é un pouco máis hacia o interior, as zonas de leiras que están quedando moitas abandonadas. É o que distía, eu xente que plantou trigo, os últimos anos que plantaron trigo, decían que nada, que era para as pombas e para os animais, que non disparaba para plantalo. Uh-huh. Desta maneira, bueno, nos podemos facelo dunha maneira sin ánimo de lucro, pero tamén os veciños que estén interesados se poden aproveitar, plantar o seu trigo. Bueno, así digamos que repartimos as pérdidas dos animais, con entre todo.
Claro, claro. Isto tamén forma parte de un proxecto, do proxecto Olivera, de SEO Verlife, non?
Sí, isto está dentro do proxecto Olivera, é unhas subvenciones que, bueno, que vimos que había unhas subvenciones e intentamos, bueno, optamos con este tema da plantación de trigo autóctono. E tamén dentro deste proxecto Libera é no que nos incentivan, digamos, ou unha das propostas é que participemos nestas limpezas que fan. Fan 4 limpezas ao ano a nivel global, esta sería de Montes, en setembro hai outra para playas que tamén colaboraremos, e despois hai outra para ríos e para zonas urbanas, que eso digamos que xa non nos queda na nosa zona, ¿no?
Uh-huh.
Pero na de costas e de Montes sí que vamos a colaborar. Unha é mañán, e a de costas e playas en setembro.
Uh-huh. Para levar a cabo esta plantación de trigo, precisas tamén da colaboración dos veciños, non? A colaboración no sentido de que, bueno, hai que dispor de terras para sí, poder sementar, e tamén de trigo, donde ide sacar o trigo do país?
A ver, o trigo do país falamos co CIAN, o Centro de Investigación Agrario de Mabegondo, dixeron que non había problema, que trigo cabeiro e trigo callobre, que son as dúas especies autóctonas, que nos podían proporcionar unos sacos, bueno, do máis adecuado para a zona, eso espero que nos asesoren eles.
Uh-huh.
Tamén queríamos plantar centeno e cebada, pero resulta que isto é máis complicado conseguir a semente, entón xa dixemos, pues trigo na máis. É unha hectárea, non é moito, pero antiguamente na zona de Deso tamén se plantaba cebada e tamén se plantaba centeno. Bueno, eso sí que no dixeron que o mellor en Ourense podíamos conseguir, pero xa non nos complicamos máis. Uh-huh. Penso que co trigo non vai chegar. Os terreos, sí, os terreos, bueno, hai xente que sin ningún problema nos cede terreos, xente que dice, ustedes xa os traballo solo para que non crezcan as silvas, claro. O sea, si facedes vos, para mí, fenómeno.
Uh-huh.
Hai outros que son máis reacios, que, bueno, que que non os deixan, pero bueno, hasta ahora prácticamente a todo o mundo que lle pedimos non nos pusieron pegas, eh.
Xa.
Son terreos que están a silva, o sea, lle cortas a silva, lle plantas trigo, non ten,
claro,
non
claro.
ten nada malo de
claro, claro.
ninguna pega, vale.
Uh-huh. Javier, prevé ou pensades tamén en unha vez que se leve a cabo esta plantación de trigo e tal, aproveitar, antes falábamos da recuperación desa festa da Maia, xa ti poñías sobre a mesa que eso é algo no que se precisa moita colaboración, porque é unha actividade complexa. Non sei, tamén algúns traballos que sirva tamén para dar a coñecer, non? Algúns dos traballos relacionados co que era a plantación do trigo, como poden ser a sega ou a ata, ou atado do trigo ou demais. Contemplades tamén esa posibilidade de levar a cabo algunha acción nesse sentido?
Sí, ¿no? A nosa intención é deixar, digamos, unha parcela, digamos, máis cerca da zona urbana, máis cerca do campo da festa, digamos,
xa.
Que se pode ir aí cos chavales a plantar, que planten eles, bueno, que recollan eles, facer, digamos, unha parcela pequena. Despois, as parcelas grandes, temos que aproveitar mellor ten que plantar xente que sabe, xa, non vamos a malgastar moita semente. Se aí sí que se hai boa cosecha, se chamarían a segadora, a unha máquina pa recoller, claro, o trigo. Non se faría todo a man, claro.
Claro,
todo.
Claro.
Pero se nunha parceliña, se hai xente que quera participar, si por nós non hai ninguna pega en facelo.
Unha maneira tamén de ir pois recuperando ou cando menos evitar que se perda ou que esquezamos toda unha cultura que estaba apegada á terra, non? Todo o que eran os cultivos tradicionais da zona.
Sí, realmente eso sempre foi unha zona bastante agrícola e, bueno, agora prácticamente non planta así como se plantaba antes, prácticamente non hai quen plante. Plantan a horta, plantan tal, pero non hai esos cultivos que había baixando por Agra da Canle hacia a costa de Deso. Está todo a silva e non se planta prácticamente nada. E é unha maneira de recuperalo, é unha maneira de que os máis novos pois vexan como era antes a vida aquí.
Claro, claro. Bueno, pois son algunhas das actividades que desde a Asociación de Vecinos de San Antón de Deixo se están plantexando. Supoño que tedes outras iniciativas tamén aí na carteira, con unha asociación con directiva renovada, non?
Sí, a directiva é renovada, eu non son parte da directiva, eu colaboro, pero sí que é unha directiva con ganas de facer moitas cousas. Se vai a facer teatro, non sei se é o sábado que ven, se están facendo cursos de pilates, se están facendo, bueno, hai bastantes actividades na Casa do Povo, se quere dar un pouquinho de movimento a asociación para ver se volvemos a facer cousas como antes da pandemia, non prefiero.
Exacto. Bueno, pois, Javier Río, moitísimas gracias por atender a nosa chamada, por contarnos un poquinho máis estas dous interesantes proxectos que se queren levar a cabo desde a Asociación de Veciños San Antón de Deixo. Bueno, pois que se halla ben, tanto a de mañá como esa outra de idea de sementar trigo do país en Deixo.
Bueno, pues, moitas gracias a vosotros.
Moitas gracias por atender a nosa chamada. Hasta outro día.
Hasta
pois si, xa saben, mañá en Deixo teñen esa iniciativa de recollida de lixo no monumento, na zona do monumento natural da Costa de Deixo, unha recollida de lixo colaborativa, como nos explicaba Javier Río, máis que pois unha recollida de basura propiamente dita, pois trátase tamén de un proxecto un pouco máis complexo, no que ademais se vai a analizar, se vai a notar pois que tipo de basura aparece ou se vai deixando nestes espazos naturais. E tamén esa outra iniciativa de plantar de plantar trigo do país, en fin, de ir a lo menos non esquecer unha actividade que tivo tanta importancia non fai tantos anos na zona norte do noso municipio, bueno, prácticamente en todo o Leiros, pero digamos que xa agora quedan poucos lugares nos que aínda haxa unha extensión agraria ou unhas terreos agrarios suficientes para levar a cabo estas actividades. Así que unha excelente iniciativa
a que levan a cabo, as que van a levar a cabo dende a Asociación de Veciños San Antón de Dexo.
Quédanos aínda uns minutos para chegar ás 12 do, para chegar a 1 da tarde, así que aproveitamos, como sempre, para repasar os titulares máis destacados da prensa dixital.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois repasamos efectivamente os titulares máis destacados da prensa digital. Repasamos primeiro os titulares de Público. Público.es destaca esa noticia que lles dábamos ao comezo do programa, que a Xustiza Británica acordou extraditar a Julian Assange aos Estados Unidos. Xunto con ese titular aparecen outros, como todas as violacións do dereito internacional da extradición de Assange, que escribe Carlos Enrique Bayo en este digital. Tamén da Hemeroteca recuperan un artículo de Virginia Alonso, a extradición de Assange, tiro de gracia ao xornalismo, e os vínculos do rei emérito con Estados Unidos e outras revelacións de Wikileaks difundidas por Público. Ademais, recolle este digital que Vox urga na ferida do PP para encumbrar a Ayuso e desgastar a Casado e Almeida. Ciudadanos celebra primarias en Andalucía entre sospeitas de fusión co Partido Popular. E tamén que o Código de Conducta da Unidade de Élite da Armada reivindica a San Juan Nepomuceno e a Virxe do Carme. Outros titulares neste dixen: Marrocos comete unha vulneración de dereitos civiles cada dous días no Sáhara Occidental. E tamén titula que os orzamentos superan os vetos no Senado, pero as emendas de Esquerra Republicana dificultan a súa tramitación. A incidencia acumulada sigue disparada e sitúase en risco alto tras superar os 300 casos, di noutro dos titulares deste digital. Tamén se destaca que Navarra, Euskadi e Aragón están en risco moi alto por a COVID-19. Outro titular, así está a incidencia acumulada e a presión hospitalaria por comunidade a 15 días do Nadal. Recolle Público tamén os desbordamentos de ríos, as inundacións e as estradas cortadas polo temporal en Navarra, en Euskadi e en Cantabria. En el diario, en el diario.es, titulan que a Xustiza Británica di que Assange pode ser extraditado a Estados Unidos. Sexo, religión, idade ou estudos, como cambiou o perfil do votante segundo o CIS, e outro dos titulares. Tamén titula Adrenalina, derrapes e ubicación secreta dentro das carreiras ilegais de coches de Barcelona. Titula tamén el diario Os focos da sexta onda, Huesca, Ourense e Irún, por enriba de 1000 casos de incidencia. España pelea por chegar ao 10% de secuenciación para atopar variantes como a Omicron. E Madrid abrirá o martes a autocita para vacinar a nenos de 5 a 11 anos. Tamén destaca que Esquerra Republicana enmenda os orzamentos no Senado para presionar pola lei audiovisual, que a estación de esquí de Navacerrada non poderá extraer máis auga para crear neve e que os sindicatos de inspectores de traballo plántanse. De pouco sirven plans estratégicos sin recursos. Próxima parada da nova esquerda de Yolanda Díaz. O Vaticano, escribe Íñigo Sáenz de Ugarte en el diario. Titula tamén este digital que Johnson está contra as cordas mentras investigan varias festas navideñas en plena onda da pandemia, que as chuvias en Euskadi aillan o hospital de Mendaro e cortan dúas das principais autoestradas. En Infolibre destácase que a dereita veta en Madrid dar cobertura legal aos alertadores de corrupción, como exixe Bruxelas, que o frenazo nos sondeos leva a Casado a reivindicar o goberno do máis votado, que nega ao PSOE dende 2019, que Hungría e Estonia vetan o primeiro intento de reformar o Código de Conducta do Vixiante Fiscal Europeo e que a Xustiza Británica avala a extradición de Assange a Estados Unidos. Tamén titula Moncloa apreta o acelerador das reformas económicas e aproba este venres a nova lei de startups e que Ciudadanos excluye das súas primarias andaluzas o principal rival de Juan Marín.
titula tamén 50.000 mortes ao ano e 8.000 millóns en gastos sanitarios. As novas normas antitabaco pretenden reducir un 30% o consumo. E a sospeita de unha posible nova imputación leva a Cospedal a negarse a contestar ao Congreso. Tamén que Bruxelas abordará a compra centralizada de gas que pedía Rivera, pero descarta reformar o sistema eléctrico. Isto en canto aos diarios estritamente dixitais, as portadas estritamente dixitais. Agora miramos os titulares, algún dos titulares máis destacados na portada dixital do diario El Mundo. París.
Pois o primeiro deles é Canet, o Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ordea preservar a protección e intimidade da familia acosada mentras a Fiscalía investiga acoso. As autoridades e os pais abandonan o neno de Canet, que por unha familia se teña que cambiar todo. Partido Popular, Rajoy asegura que nunca coñeceu a Villarejo nin operación para espiar a Bárcenas. Así a lei de startups que chega ao Consello de Ministros, emprendedores en serie e facilidades fiscais. Banco Santander terá que indemnizar con 68 millóns a Orcel pola súa fichaxe frustrada como conselleiro delegado. Investigación. A policía conclúe que os empregados de Neurona que traballaron para Podemos son ilegais. O macrobrote de Málaga, un aviso do que podería pasar. É espeluznante que haxa 4.000 persoas nunha discoteca ou centos de persoas nun comedor. Directo, coronavirus, Cataluña pide evitar ceas de empresa no Nadal ante aumento de contagios. E por último, 4 anos despois, o pai de Estepona atacou o acosador da súa filla tras volver a asediala. Estes son os titulares, Xosé.
El País destaca vacunódromos, colexios, hospitales ou centros de saúde. Así será a vacinación de 3,3 millóns de nenos nas comunidades. Tamén titula este diario que un instituto público de Madrid lanzará ao espacio un nanosatélite de 1 millón de euros que o Banco Santander deberá indemnizar con 68 millóns ao directivo italiano Orcel pola súa fichaxe frustrada, que Xustiza reforza a loita contra as violacións a mulleres con sumisión química, que o PP cualifica como fábula, unha das principais conclusións do xuiz do caso Kitchen, e que a Xustiza ordena ya a Generalitat protexer o menor de Canet, cuya familia pediu clases en castelán. Titula tamén este diario que ao menos 55 migrantes morreron e máis de 70 resultaron feridos tras volcar o camión no que viaxaban hacinados en México. O fútbol español xoga seu futuro nun clima de alta tensión, destaca, e tamén di que a proba da crucifixión está no esqueleto de un esclavo no Reino Unido. A Universidade de Cambridge considera que é a mellor evidencia física de aquela práctica no mundo romano. Un esqueleto que apareceu con os clavos aínda nos xonxos, ao parecer procedentes dunha crucifixión. Bueno, pois con isto rematamos, con isto chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe. O luns será xa día 13, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo. Como sempre, será dende aquí, dende Radio Oleiros. E como sempre, esperamos que estén tamén acompañándonos. E agora, o que lles pedimos é que nos sigan acompañando, que sigan sintonizando a programación habitual de Radio Oleiros.